Herra forseti. Háttvirtur þingmaður kom auðvitað inn á áhugaverðan hlut sem hefur aðeins borið á góma í umræðu að undanförnu. Bæði hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra hafa tjáð sig um og er staða bankakerfisins í dag, stærð þess og hagnaður. Það er auðvitað mjög athyglisvert að heyra þessa ráðamenn ræða þetta eins og valdalausa stjórnarandstæðinga og við raunum veru gagnrýna þetta bara svona eins og áhorfendur, máttlausa áhorfendur að því í staðinn fyrir að koma þá með eitthvað að handa okkur það hvernig þeir hyggist þá takast á við þetta. Ég reyndar þeirra skoðunar að vandamálið sé ekki að íslenska bankakerfið sé sterkt fjármagnað. Því það mun koma á daginn að það kemur sér vel bæði þegar við innleiðum Basel-reglurnar og eins og það er það öryggisatriði varðandi afnám gjaldeyrishafta. Ég hefði beint sjónum að og gagnrýni fyrst og fremst að bankarnir skuli fara offari í vaxtamun og tökum þjónustugjalda. Það sem á að gagnrýna er auðvitað það að bankarnir skuli þá ekki skila góðri afkomu sinni betur til viðskiptavina sinna. Og það er það sem að kæmi íslenskum heimilum og fyrirtækjum best. En mér langar aðeins að inna háttvirtan þingmann eftir öðru af því kauphaukarnir, bónusarnir sem ég kýs nú að kalla svo því ég er ekki enn búin að temja mér hugtækið, fína, breytileg starfskjör. Og að horfa þess á eðli þeirra eins og við kynntumst þeim inn í fjármálakerfinu og maður gefur sér nú að líklegt sé þeir verði aftur. Að þeir eru til æðstu stjórnenda og yfirmanna í bönkunum. Gjarnan eru það nú karlar. En almennir starfsmenn í bankakerfinu eru því miður ekkert sérstaklega vel launaðir. Og hverjir eru það? Jú, þar er hins vegar mjög hátt hlutfall kvenna. Það er vinkill í þessu sem að gleymist líka að horfa til. Það er launasamsetningin í þessu kerfi. Það er mikill launamunur. Toppar eru gjarnan mjög hátt launaðir. Eins og þetta sé einhver ægilega geimvísindi að stjórna í banka eða verðbréfa fyrirtæki. En almennt starfsfólk hins vegar ekkert sérstaklega vel og eigum við ekki að hafa það í huga þegar við erum líka að ræða þessi kerfi.
Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Katrín Júlíusdóttir, svarar andsvari.